Қайырлы ерте, мұхтарым қардашылар. Әр елні 21 апрелді жерлі өздәрі қызметкерлері күні білгілеп өтілі. Демәк, ертеге ұлы бәйрәм. Шулыңайдан біздің бүгінгі тапшуымызда Республика муниципал бірәмдіклер советі жетекісі Минсағид Закир ұлы Шакиров қатнаша. Қайырлы ерте.
Қайырлы ерте, Разин әфенді, радио тыңлаушылар.
Минсағид Закирович, қазір Республикабыз муниципал бірәмдіклері алдында ниндейрәк үстінлікле бұрышлар тұра? Сіз не шыңнан башлай ғалы?
Бұрышлар, алар көп енді. Ол бұрышларын әгер бірәм-бірәм санарға тұнсақ, аларға бармақларына төгіл, шеш біртіклері де жетмес. Бүтінісін бірләштіріп кен әйткенде, халықның тұрмыш күн көру шартларын, халықның ешәу сифатын көтеру деп аларыны бірләштіріп әйтіп болары. Кішілерінің тұрмыш сифатын көтеру үстінде бүгінгісі күні біздің муниципалитеттер істейлер. Олар біздің арада, біздің қызметташылар, көршілеріміз, ауылдашларымыз, райондашларымыз, татарстандашларымыз, олар шулы біздің арада кішілер. Олар бүгінгісі күні республика бойынша 10 мыңға жақын кіші тәшкіл етеді. Бізде бітінде 956 муниципал бірәмлік бар. Ең бәрекелері де бар. Анда 100-ден артық 200-ләп кіші яшаушы муниципал бірәмліктерде. Шулы уақытта біздің башқа біз қазанымыз да 1 миллион 200 мың кіші еші тұрған ол да муниципал бірәмлік санала. Шуларың бүтінісінде, мұна шулай, тұрышып үшлеуші біздің бек көп санлы муниципал қызметкерлеріміз бар.
Әмінде муниципал бірәмліклер ұйыштырылуға шақты иллар өтсе де, әлі көп жерлерді, әтік ауылларда ауыл советлары деп бүртелер, хаманда есімі өзгерсе де, аның есімі хаман мінәсіз еткенше, халық мәнфағатларын қойғырту қала. Ең бірінші ратта кіші қойда егіре, ауылда ауыл советіне, яғни муниципал бірәмлікке. Анасыңынды жерлі өздәрілер есімі барлыққа келді, міне қазір енді муниципал бірәмліклер. Хәм сіз, міне бұ муниципал бірәмліклер орасында түрлі конкурслар өткересіз. Алар нинди конкурслар һәм менә шуларны җиңүчеләрне билгеләп үтсәгез. Президентыбыз да бит һәр елны шушы муниципаль берәмлекләр хезмәткәрләренә машина ачкычлар тапшыра үзе килеп.
Ал советлар дип атыйм дисез бит. Мин үзем дә аларны еш кына шулай атыйм. Ауыл советы деп әйтеп, бізді бетінде ауыл жерлігі деген сөзге әлі үйреніп біті жоқ, шынки маңа біті әлі бітті нейді 10 жылғына. Толысынша күшке кірген елі федерал законының 2006 жылдан сыңына. Закон үзі, егесе, қабыл етілгенде 2003 жылына. Анда бит бір ниндидер анда люфт дебат дегенде қалдырылған еді. Шул вақыт ішінде кішілер көнігі бітсін, норматив документлар қабыл етіліп бітсін. Шул вақыт міне 2006-а қадыр барға тиеші ол. 2006-дан башлап енді ол закон толысынша бүтін Ресей территориясында ғамәлге келді. Мен шуннан башлап кеттік енді. Қайбір шәһәрлерде анда бит енді қоя жерлі өзідері отыра деп сұрасаң, қазір де әлі көп кішілер ғарком мол или райком мол деп сұрайлар. Хәзергісі вақытта да. Мен шоның ешін көбесінше шәхәрге барып кіргеш, әгер администрацияны үзләгенде, әлекеге елларда, сұрайдым, ғаркомығыз қоя, әлі райкомығыз қоя сіздің деп әйтіп. Шолай табырға тұру келек, кішік көнеге бітенді олай бірлерге. Шоның ешін аның исемінен жесімі алышынмайынды. Ол есім үзгәріге мүмкін көп түрлі болып, аның мәғынәуе негізі шол. Шол территорияда халықның тұрмыш яшайышының ұйыштыра тұрған ұйышмайынды ол. Аның совет есімі матур бетінді совет, советлар союзында яшаған кішілер, совет сөзі нешектір біздің ішін онында ғұрлық біле етіле тұрған сөз. Шоның ішін бір ғажабы де жоқ. Келгенде енді біздің грантлар мәселесіне. Шынлап та шулай көп санлы грантлар бар біздің муниципал бірәмліктер советі тарапынан ұйыштырыла тұрған. Ол енді автомашиналар бөліп беру ауыл жерліклеріне. Анса енді біздің мына соңғы 5 жыл ішінде ғана Татарстанымызда 1018 автомобиль ауыл жерліклеріне һәм район администрацияларына бөліп берілген. Аларның һәр бірсінде республиканың әлек бірінші президенті қатынашса, соңғы жылларда негізде енді ол шул 10-шы жылдардан башланып кеткен әйбер ғамәлдегі президентіміз аны башқара. Кішілер үшін бұл енді икеләте қиммет ол бөлекін алу, чөнки машина білен бірге ол енді президентінің өзіне болған құрметінде тұяулық кіші шул уақытта. Грантлар. Елына 200 шамасы машина бола енді. Екінші, біздің Татарстанда ғана ол бүтін Ресейде андай әйбір жоқ. Ауыл жерліклеріне грантлар. Біз міне санап шығарып, сондай тәкдім білен президентімізге шыққан ек. Сыйызларының бірсінде, міне қазір 2 жыл болды енді бұл хал. Республика бойынша 104 грант, 1 миллион сом ауыл жерліклеріне ол енді түрлі бейлер бойынша бейлемелер анда 7 түрлі критерийі қаралған инданың. Шоның негізінде ярышта қатнашып конкурста район жерлігіндегі ауыл советлары деп айтегенде қазір, шынки жерлікні бір тапқыр айттік. Олар қатнашалар, хәм оталар. Анда бірік ауыл жерліге 3 жыл ішінде 2 тапқыр қатнаша алмай конкурста. Ол бір қатнашып отты екен, 3 жылдан соң ғана қатнаша ала. Чөнки біздің бетінде бик алға кеткен ауыл жерліклері бар. Гіл бір кісілер отып барыр еді ол ақшалар.
Яқшылар гіл яқшы енді.
Гіл яқшылар гіл яқшы. Мында бит яқшылар ретіне қалғандарын көтеру, оларда қызықсыны тудыру турында сөз бара бетін. Шонан кейін біз оңда болған яқшылық қана түгел, яқшылыққа ұмтылыш дейелене мында. Чөнки мына соңғы жылдарда көрсеткіші көп мега алға кеткен ол. Біз үсіш үлішін оның барларға тырысамыз. Шол 7 көрсеткіш ішінде. Алар енді 1 миллион, міне шол күндерде ғана біздің конкурс отырышы болды. Комиссия 104 ауыл жерлігін атады. Алар енді қазіргі шол күндерде енді алар бұл ақшаны алып, мен ойлайым, жай айларында алар енді өздерінің территорияларында тротуар жасайлар ма, қима алыштыралар ма, су өткергішке тұталар ма, зират тересін қарайлар ма, қалған ауылының социал жүзін өзгертуге тұтасақтар. Біздің 15 грант бойынша тегісінде юридик заттар қатысты. Қатнашса, басында енді бар тек физик заттар қатнаша тұрғанында енді 15 номинацияда ол, анда грантлар, ол профессия бойынша, қызмет орны бойынша ол алдыңғы, мына шундай грантлар бар, анда журналистлар бойынша да біздің грантымыз бар. Олар енді ауыл темасын ғана түгел, жерлі муниципаль бірімліклерінің өсіш темасын жақтыртудағы қызметлері үшін журналистлар да бәйелене. Онда муниципаль бірімліклерінің жетекшілері конкурсы айырым бар. Онда экономистлар, финансистлар бар. Социал проектлар, түрлі қалық инициативісі қалық тарапынан шыққан. Оларыны бәйелеу бойынша да бірнеше миллион сом тұрайынды ол. Оларыны міне біз бейрем күні 100-ден артық кіші қатынашқан, оның 60-тан артығы жеңуші деп табылды. Ол грантларыны Дәулет Советы зданиесінде тапшырашақпыз. Ертеге болып шыға енді. Бейрем күні. Қазіргі уақытта территориал жамғият жерлі өз идарасы деген әйбірді қазіргі уақытта кірту үстінде ішілі бет енді республика. Ол енді шәһәрлер үшін негізде. Чөнки ауылда бүтін кіші бір-бірсін біле. Анда грантларын айттым, олар бар. Халықны бұл тирәде топлау мүмкіндігі бар. Әміне шәһәрде нешік? Шәһәрде, мына Қазан шәһәрін алсақ та, 50 депутат 1 миллион 200 мың кішіге. Ол депутат қашан ол кішілерді көруге мүмкін? Қашан барып жетіп бола? Шының үшін территориал жерлі өз идара органдары бүгінгісі күні ұйышып келе. Олар қазір бүтін республика бойынша 350-ге жақын енді. Татарстан мында оларға нендейдір шығымдарын қаплау үшін финанс шаралары да тапты. Ол енді шәһәрлерде 15 мың көлемінде болса, ауылларда енді ол район өзеклерінде, хәм кішкене шәһәрлерде 10 мың шамасы. Ол енді жамғат башлангычы белән эшләнә торган әйбер. Менә аларга да грантлар хәзерге сәкенне ул тәртип эшләнеп беткән. Сәнәгать министрлыгы белән берлектә эшләп керттек министрлар кабинетенә 50 миллион сумлык грантлар булачак. Без уйлыйбыз шуның белән шәһәрләрдә дә халыкның активлыгын күтәреп, аларның власть белән бәйләнешләрен бер тәртипкә салып, ул юнәлештә дә халкыбызга хезмәт күрсәтүне халык белән бәйләнешле булып, халык сүзенә колак салу мүмкинлеге тудыру үстінде қазіргі сабақта іш алып барамыз. Міне сізге грантлар турында қысқаша шулай.
Һәм енді сіз айттыңыз, ауыл жерінде халық бір-бірсін бик яхшы біле деп, һәм аларның ғұмыр-ғұмырға келген бик матур традициялар бар. Біргәләп ішлей тұрған ішлеріні үмәләр өткергенлер. Һәм қазіргі вақытта гәрші республикамызда әйтек юллар түзуге бик зор ихтибар берілсе де, әлі қайбір түбәкләрдә юллар да салынып бітмәгән. Һәм муниципаль берәмлекләрдә хәзер халыкның үзара салымы мәсәләсе. Хәзер икътисади кыйынлык шартларында моны ничек күз алдына китерәсез? Һәм ул нинди шартларда алып барыла? Халык акча җиде дә шул акча гына эшләп түгел бит, дәүләт тарафыннан да акча бирелә.
Әлбәттә шулай. Элек сез бик дөрес әйтеп киттегез менә. Элек самоплашение дип атала иде ул авылда. Куе ремонтлыйлармы авылда, чишмә чистарталармы, авылда басма ясыйлармы, икенче ягына елганың чыгарга, зират тирәсендә маташалармы шунда кешеләр, ниндидер авылны тормышын аның бит әле бюджетка кертеп булмый торган урыннары бар. Алар буенча үзара салым дигән әйбер бар иде. Мене без шуна хадер инде мене Татарстанда кирден тргызып маташтык. Хадер ке вакытта аны безнең президентыбыз инициативасы ул. Ул тәкъдимне ясагач, мин аның башка регионнарда ничек булуы белән кызыксындым. Башка регионнарда да бар. Без инде башка регионнардан Татарстан яхшырак булсын, аны күләмлерәк булсын, максатчанрак булсын дигән юнәлештә эшләп, Татарстан республикасында ул бергә дүрт дигән принцип белән финанслана. Бер сум акча җыйса ол җирлеге 4 сум дәүләт бюджетыннан республикадан бирәләр. Бу 3нче елны башлаган эш. Ул вакытта безнең бүтән Татарстан буенча җыелган аның суммасы 4 миллион чамасы булды. 4 миллионга бит инде 16 миллион акча алдылар, 20 булды беренче елны, шулай бит. Икенче ел үткән ел 14нче елны бу 80 миллионны узып китте. 400 миллионнан артык булды инде хәзер, 20 тапкырга артты. Бу әйбер. Быел инде менә хәзерге вакытта 600-дән артык җирле үзидәрә референдумнар үткәрделәр хәзерге вакытта инде. Мин уйлыйм, анда бик азлары калыр. Шәһәрләр, әлбәттә, без аларга аны тәкъдим дә итмибез. Шәһәрләр буенча эшләп була торган әйбер түгел, ул бик катлаулы, четерекле, чөнки авылда бит, менә үзегез әйттегез бит. Берсенә берсе элек үймәгә йөриләрсә, шәһәрдә үймәгә йөргән кеше күргәнегез бармы? Шәһәрдә күрше күршесенең кем икәнен дә белми. Авылда бит элек үймәдә дә кеше йорт күтәрәме, нәрсәдер эшлиме, аңа ризыгын да китерәләр, анда эшләгән үймәдә эшләгән кешеләргә. Авылдашлары пешеп. Авылда бер-беренә ярдәм кешеләрнең мөнәсәбәтләре башка төрле, гел башка төрле. Шуңа күрә без инде моны тәкъдим итәбез чынлап та авыл җирлекләре өчен. Мин уйлыйм инде быел сумма тагында зуррак булыр дип әйтеп, президентыбыз үткән безнең 9-нчы съездда әйтте, без аны финанс кыенлыкларына карамастан саклаячакбыз. Ул салым дип аны сорыйлар, салым бит налог дип тәрҗемә ителә инде. Ул салым да түгел, өлеш кертү. Менә өлеш кертү булса әле тагында матуррак аны сүздер инде. Хәзерге вакытта күп кенә авыллар, авыл эшләрендә юлларын хәл иттеләр шуның белән. Авыл эчендә бит әле бүген бөтен кеше, бөтен тагырыкка асфальт сыраган кеше дә юк. Үтерлек, йөрерлек юл сырый. Хәзер бит инде карьерлар мәсьәләсе хәл ителде. Агар авыл җирлеге үзенең тирәсендә карьер булса, ул карьердан авыл да эшләнә торган эшләр өчен ташны, кумны бушлый алала. Шуның белән ул бер ягы хәл ителгән аның. Икенче ягы инде финанс ягы менә шулай. Күп районнар шатланып бетәнмиләр. Быел кулларыннан тотып торып булмый референдум үткәрүчеләрнең. Беренче кварталда 600-дан артык авыл җирлеге үткәрүп төлгерделәр инде референдумны.
Ягъни берне биреп, бишне алырга мөмкинлек булган чакта, башында акылы булган кеше нишләп аннан баш тартырга тиеш?
Халык белән аңлашыр өчен җиңел бит. Без бер сум кертәбез, 4 сум алабыз. Ул өлкәдә кимчелекләр дә бар. Безнең бит инде садака бирүчеләр бар дип әйтик инде. Кайберәүләр шуны бөтен авылга язып, 4 тапкыр арттырып, акча алырга уйлаучылар да бар, андый хәлләр дә булды инде безнең. Президентыбыз безгә бер тапкыр гына әйтмәде инде аны, бу бик изге акча, халык акчасы. Аның тирәсендә бик сак эш итәргә кирәк. Ул тиеннәп саналган халык алдында һәр вакыт отчеты булырга тиеш аның. Һәр районда авыл җирлекләренең менә бит инде безнең яңа елдан соң отчетлары башлана. Халык алдында җыелышларда ул акча күпмегә, кая киткән, ревизия комиссиясеме, башкасымы отчет тотарга тиеш.
Инде акча турында сүз чыккач, элек-электән вазифалар күп, башкарасы эшләр күп, ә хукуклар азрак, акча җитми дигән сүзләр бар иде. Һәм менә сез 2006 елда муниципаль берәмлекләр советы рәисе итеп эшли башладыгыз. Һәм димәк 10 елга якын вакыт үтте. Ниндирәк үзгәрешләр булды?
Хукук белән акча алар төрле әйберләр. Эшләсәң, эшләгән кешегә хукук җитәрлек аның. Хукук ул бит инде вазифа. Хукук кына түгел. Ә менә аны озатып бара торган акча мәсьәләсенә килгәндә, мин әйтәләм, менә ул 10 ел эчендә аерым зур үзгәрешләр булмады. Вакыт әйберләрне санамаганда, менә ул вакыт эчендә юл фонды булды инде муниципалитетларда транспорт налогының 10% күләмендә. Аннан соң әйләнә тирә мөхиткә зыян китергән өчен түләнә торган налогның 40% муниципалитетларга күчте, ансы зур әйбер дип саныйм. Ә болай әйтергә кирәк, анда физик затларының милекләре буенча ул электә шулай иде, ә юридик затлар буенча әле бу мәсьәләне хәл итеп булмады бүгенге көнгә кадәр. Менә мин моннан берничә көн элек кенә Рәсәй Федерация Советында зур киңәшмәдә катнаштым. Сөйләшүләр дәрәҗәсендә бара, аның турында шул ук кешеләр 5-6 yıldan sonra şoluk sözlerini silirler. Eli ansı halitilgen deyip eytelmeyim. Belkem ilinin ekonomik üseşi deyip eytsen, ulakçalar bit bari bir municipalitlerine subsidi, dotasi, başka formalar bile elenip koyta bitindeler. Nige alarga üst teritorisinde jiyilgan naloktan şunu kaldırmaska, maksat çarak tabuları, ondan uylarları, biz işlegen iş, akçası bit bizi bizge kirebildi deyip eytip uylarları kişi. Bola kütüb yata, ol Meskevinin baştan Meskev'e gitken, Meskev'de Kozan'a koyduk. Kazandan rayon üzerinde, rayon üzerinden ağırlığa gelgen.
Eli koytan mı, yok mu?
Küpçülüğü koytmıyı. Küpçülüğü koytmıyı. Biz bile biz küpçülüğü koytmağın.
Ben şimdi Moskova'da Valentina Matveyenko izlekçiliğinde uzgan kengeşmeler turunda sorau birimin degenim, sizin de eti büttüğünüz. Emine 16 aprilden üzübüzünün Respublika'da zona kengeşmelere başlap giberdiğiniz. Alar neden giberet? Nasıl Moskova'da Süleyşik Patrilerin devamıdır diye buyuruyor muyum ben bana?
Мәскеүдә сөйләшүләрнең дәвамы дип планлаштырылмаган иде дисен әйткәндә. Ул шулай турына килде. Әбләй ел саен традицион авыл җирлекләре башлыкларын белән андый укулар үткәрәбез. Нигә ул? Чөнки 131-нче законга нигезләнеп Россия территориясендә үткәрелә инде җирле үзидарә оештыру. Ул законга үзгәреш кертмәгән кеше депутатлар арасында калмагандыр. Менә шул еллар ичендә, 10 ел ичендә 100-дән артык анарга үзгәреш кирде, истәмәләр кирде. Аның белән бәйләнешле икенче законнарга йөзләгән үзгәрешләр кирде. Шулай итеп, ул закон инде беренче кыяфәтенә карасаң, аның танырлык та түгел хәзерге вакытта. Әбит аны җирле үзидарә җитәкчесе һәр вакыт юрист та түгел. Аны юрист булсаң да аңа ияр барып булмый. Анда бит финанс мәсьәләләре дә бар, анда экономика мәсьәләләре дә бар, сәнәгать мәсьәләләре дә, анда калганнар да бар. Шуның өчен инде без менә шундый баштан авыл җирлекләре башлыкларыннан һәм районнардан җыеп алабыз. Нинди төп сорауларга җавап алу мөмкинлеге, кирәклеге бар. Ondan sonra şunun boyunca bizim ministerliklar ona cevap revişinde çıkış hazırlıyorlar. Jiyılışlar ütkerebiz. İndi şu günlerde bitiyinde başlap cibergen yıkanızı bügülmede. Bunların hazır bitiyinde Zeyde. Ondan başka rayonlarda sonundan biz indanı Kazan'da bitirebiz. Buna birinci ütkergen ol ışıraşılar kürsete avul yerliğe başlıkları susaganlar. Alışını da küp bitindi. 20% çamasanın her yılına alışına avul yerler. Onda türlü sebepler bile indi. Ol küz alına kitereye gerek değil. 20% da anın pensiyaya kitüçler de var bitindi. Tırmış bulgaş varsa da var. Birinci çaraşılar sili. Ulu çaraşıların tağında kamilleştirir turunda. Kireklilik turunda. İkinci yaktan alarının faydalılığı turunda.
İndi deputatlar turunda suçluk kaç. Bu yıl küz soylular ütkarlar bitindi. Biz bile biz yukarı derecede deputat bulurga televizyonlar bir küp. Emine Municipal birimliklerde, avul cirliklerinde deputat bulurga tilekçiler hazır var mı? Gümmen siz bu soylularga ne ümitler bağlıysınız?
Bar elbette. Bütün cirde kartiyana bir türlü tugul. Eytip gittik bitiyinde biz bu gülmede uzdurduk deyip. Mine bu gülmede ele bir nişe avul cirlige boyunca bir günde tağayınına mine şul kişi bulur belkim degen fikir yok. Televizyon için ki hizmet hakkı zor değil. Talep bitiyinde bir güçlü kaderesi vakitte. Ondan sonra Künyak, Künçöğüş Respublikanın nefitti belki. Onda hizmet hakları var bir başka şarak bitiyinde. Bana mektepte okutucular, bizim şaktik kişiler pedagoglar iyi bitirlik ağıl yerliklerinde. Kaderinde pedagog hizmet hakkını iki tapkırı kubra kala ağıl yerliği başlığından. Elbette minalarının hizmetlerin bunda kimsitip, ol zingil de beytesim kilmi. Tanın şarak ağıl yerliğine karagan. Монда бит инде яңгын чыкса да син җаваплы, суга батсалар да син җаваплы, бала туалмаса да син гаепле, үлсә дә син гаепле. Бик күп монда проблемалар, авылның бөтен тормышы өчен син җавап бирәсең, үлгәне дә туганы да синдә. Әлбәттә, бик ашкынып тормыйлар. Шулай да соңгы вакытта менә яшь буын килә башлады. Аннан без бит инде озак еллар кешеләрне тәрбияләдек, эшләмичә генә яхшы яшәү темасына. Күбебез шунда юрист булды, финансист булды. Без уйладык инде бүтән кеше банкларга кереп утырды да, шуларны судить итеп юрист булып, шуның белән тормыш алып барыр дип әйтеп. Сәнәгать турында бит инде артык сөйләгән кеше юк инде аның турында.
Агымен җитештерү турында
әлләни юк. Анан Россия Федерациясендә булганда мин мондый сүз әйттем инде. Анан безнең авыл җирлекләрен, муниципаль берәмлекләрен турында сүз кайчан бара менә? РС каналларына чыгызалы. Каяндыр анда буз ишелеп төшкән кеше башына, каядыр егылып аягын сындырган барган, кимдер коядыр жаңын болган, коядыр су баскан. Муниципал кызматкерлерин шулай гана көз алдына китирелер бит. Ол күнү түнү иштей турган, жоопсуз киши, халык үчүн жанып, жанын берип жүрө турган киши деп төгөл бит. Зур гана акча урлаган, ол бит башка кесип кишилер арасында да баран деп бирлер. Мына муниципал биримдиктерге турунун анын имиджи деп атыгындай бит. Бүгүнкү күнү матбугат чараларында бик түбөн. Біз аны бір болдықсыз, халыққа қаршы, чиновник деген бит, ябыштырып көйдегенде аларға бүтінісіне есімні. Міне шындайырақ көз алына кетірілер. Жәмгіет алай бара алмай. Чиновниксіз жәмгіет болғаны юг әлі жешарында. Ол әлік түрлі фикір ертушілер, түрлі әйбірлер, классларына бітіргеде болған, дәулетіне үлімі турында язылған компанылын алық міне, Куяш шәхәрі деген әсер. Укырға қызық тұрмышта анды әйбірінің бұл алғаны ек, әм болмаста енді. Шоның ешін, әлбетті, бірінші чиратта біз бұл кішілерінің бейесін көтері турында. Әгер олар біздің ұл түбекте тұрмышыбызның шартларын якшыртырға мүмкіндік тудыра алатырған кішілер екен, біз анда ең әйбетлерін, ең болдықлыларын, ең ақыллыларын, ең сәлетлілерін сайлап көйерге тиеш, һәм оларының маркасын юғарыттырға тиеш. Біз енді мен өлім, мұна сіздің қалемдәшілерге, қызметтәшілерге, менім сұрауым да жәмгіетінің енді мен өлім тәләбедәш олайдар деп.
Хәм енді әлік совет жұрында бірінші планда жетекші, аның яңында партия ұшма жетекшісі, ауыл советі рейсі, хәм профсоюз комитет рейсі егіріп үйлері. Қазір бірінші планға муниципал бірәмлік шығадыр кебек.
Шулай. Әлік бетінде бүтін социал мәселелеріне ауыл жерлігінде қалитейді қалқыс жетекшісі. Чөнки аның қолында ресурслар, аның қолында техника, аның қолында ақша, ауыл жерлігінде печат, қағаз, шол қағазға печат қойып, отырайын енді ол. Бүгінгісі күні бет енді ауыл жерлігінде әлі неше хужа, әлі неше фермер, әлі неше кіші шахси, өзінің хужалығы білен қатнаша ауыл хужалық продукциялар жетештіруді. Әлбетте шулай. И бүгін бірінші орында енді бірінші рөлде әлбетте ауыл жерлігі башлығы енді ол бірінші орынға шықты. Қалғандарының ол қызметін ойыштыруда, оларға шартлар тудыруда, ол енді оның бұрышы.
Ертеге жерлі өздері қызметкерлері күні. Біз мұны бүтін халық бейрамы деп айта аламыз демек, һәм сіздің енді әңгіме ақырында тәбрік сөздері.
Бик зур рахмет сізге мына шундай тапшыру ойыштырғаныңыз үшін. Біз бүтінбіз, бүтін халық. Ресей президентінен башлап, ауылның езіні ұзған бабайына, бейіне қадар біз барбызда муниципалитеттерде яшейбіз. Шуның кеншен муниципал қызметтегі кішілерінің бейрамы ол бүтін халық бейрамы деп әйтерге керегені. Шынки мен екінші қабатлап әйтерге тиешмін, оларының қызметінен, оларының болдықлылығынан, үлгірлігінен, оңышылығынан біздің оңышларымыз, біздің тұрмышымыздың сифаты турдан турға бейленген. Шуның ешін ол іштешлеуші мен қызметтешілерімні шын көңілден мына шул бейрам білен құтлайым. Исәнлік, саулық, шатлық, бәхетлер, оңышлар қызметлерінде. Мына өзләре эшләгән эшләр, өзләреннән соң инде аларга һәйкәлләр шәкелле басып тырып, әйтсеннәр, мына Ибраһим ауыл җирлеген җитәкләгәндә эшләнгән эшләр бит инем. Хаманга кадәр халыкка хезмәт итә дип, мына шулай халык күңеленә кирип калырлык Ходай Тагала мөмкинлекләр тудырсын.
Амин. Мұхтарым қадашлар, біздің бүгінгі программада Татарстан Республикасы Муниципал Бірәмдіклер Советі жетекшісі Минсағит Закир ұлы Шакиров қатнашты. Рахмет сізге, бейрам білен.
Рахмет сізге.